Benvido.
Benvido.
Isto é Radio Ferouta.
Os nosos compañeiros Noela e Diego van nos falar da radio que se fai nas escolas.
Pois sí, Andrea, porque a cousa ten a súa importancia, non si, Noela e Diego?
Claro, por iso traemos dous exemplos que coñecemos ben. Radio CPI Virxe Acela e Radio de Barouta.
No Colexio de Barouta temos un programa de radio que se chama Radio Barouta. Organizámonos en 5 grupos. Locución, grabación, redacción, edición e contidos. Como facedes vos no Virxe da Cela de Monfero?
Pois mira, nos temos radio cada dúas semanas. Facemos contos, historias, programas en exterior.
Interesante. Cal foi o vosso último programa?
Pois fixemos un directo dentro do Hospital da Coruña sobre a doazón de órganos.
Soa doando boas ondas. O CPI Virxe da Cela facendo radio dende o Chuac de A Coruña. Falando do hospital, xa está por aquí outro convidado moi especial. Con el están Lucía e Elías.
El é o coordinador de transplantes do Chuac dende 2017.
Naceu en Coruña en 1973.
El é o doutor Fernando Mosteiro. Benvido e grazas por estar no noso programa.
Bos días e grazas pola invitación.
Noela, pos de que tedes falado en Radio Barouta?
Moitas temáticas, por exemplo, robótica, xamaín ou acoso escolar, escoita.
En xeral, as causas e os factores que provocan o acoso escolar nos centros educativos soen ser personais, familiares e escolares. No personal, o acosador vese superior ben porque contan co apoio de outros atacadores.
Consecuencias do acoso escolar. Para víctimas, consecuencias do acoso escolar son moitas e profundas. Nótanse cunha evidente baixa autoestima.
Son moitos os casos que ocorren en Galiza. De feito, algúns acaban entre as...
Coa radio no cole aprendemos en decatarnos.
É certo, é como ir ao patio.
Pero que é o que aprendemos? Escoitamos a directora do CPI, Virxe da Cela, Camino Pereiro.
Con ela coñecemos o mundo, coñecemos a realidade, e tamén o que pensamos sobre ela.
Por que é tan importante facer radio na escola? Escoitamos ao director do CEI, Barouta, Alonso Caxade.
Conseguimos darlle importancia a cousas que no día a día da estrutura escolar pois quizáis non somos quen de facelo, e a través desta estrategia da radio na escola conseguimos poñer en valor outros elementos que nos parecen que quedan máis escondidos. Ao mesmo tempo, poñemos en valor un dos elementos que está máis esquecido na sociedade contemporánea, que é a capacidade de poder falar, de poderse expresar, e sobre todo a outra, que é a capacidade de poder escoitar a quen ten algo que contarnos, a quen ten algo que dicir.
Feliz Día Mundial de Radio 2019.